Here, stuur U lig en U waarheid dat die ons kan lei, nie ons eie gedagtes, ons eie oortuigings nie, maar breek die woord, die brood van die ewige lewe, breek dit oop hier in ons midde ook vanaand en seën ook elkeen wat inluister op die kanale en word U verheerlik in Jesus se naam. Amen. Ek wil net seker maak, is dit jou enetjie? Wie het vanoggend les? Ons gaan saam lees vanaf vers 7 tot en met vers 29. Dit is 'n redelike lang gedeelte en dit kan vir u klink asof dit moeilik is om die kloutjie hier by die oor te bring, maar as u versigtig saam met ons gaan bly, dan gaan ons poog menslik om dit vir u baie duidelik te maak waaroor alles hier so gaan. En daarom wil ek hê dat ons dit baie aandagtig gaan deurlees. En hy het die 12 na hom geroep en hulle 2-2 begin uitstuur en het hulle mag gegee oor die onrein geeste en hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te neem nie as net 'n stok alleen, geen reisak, geen brood, geen geld in die beurs nie, maar skoene aan die voete, en julle moet nie 2 kledingstukke aantrek nie. En hy het vir hulle gesê, waar julle ook al in 'n huis mag kom, bly daar, totdat julle daar vandaan vertrek. En almal wat julle nie ontvang of na julle luister nie, gaan daar vandaan weg en skud die stof onder julle voete af tot 'n getuienis teen hulle. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir Sodom of Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad. En hulle het uitgegaan en gepreek dat die mense hulle moes bekeer. En hulle het baie duivels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Toe koning Herodes dit hoor, wat het hy gehoor? Alles wat gebeur het nou, nadat hierdie disippels uitgestuur is. Toe koning Herodes dit hoor, want sy naam het bekend geword, het hy gesê, Johannes die Doper het uit die dode opgestaan, en daarom werk die kragte in hom. Ander het gesê, hy is Elia, en ander weer het gesê, hy is 'n profeet, of soos een van die profete. Maar toe Herodes dit hoor, sê hy, Johannes wat ek onthoof het, dit is hy. Hy het uit die dode opgestaan. Want Herodes self het gestuur en Johannes gevange geneem, en hom in die gevangenis geboei vanweë Herodias, die vrou van Filippus, sy broer, omdat hy met haar getrou het. Want Johannes het aan Herodes gesê, dit is u nie geoorloof om u broer se vrou te hê nie. En Herodias het 'n oog op hom gehad. Dit beteken nie, sy het in hom belang gestel nie. Jy moet nie hierso verward word nie. Herodias het 'n oog op Johannes die Doper gehad, en wou hom om die lewe bring. Sy het hom gehaat, omdat hy hulle aangespreek het oor hulle sonde, en sy kon nie, want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy wis, dat hy 'n regverdige en heilige man was, en hy het hom beskerm, en nadat hy hom gehoor het, het hy baie dinge gedoen, en graag na hom geluister. En op die geskikte dag toe Herodes op sy verjaarsdag vir sy groot manne en die owerstes oor 1000 en die vernaamstes van Galilea 'n maaltyd gegee het, en toe die dogter van dieselfde Herodias inkom en dans, en Herodes en die wat saam aan tafel was behaag, sê die koning vir die meisie, vra my net wat jy wil en ek sal dit aan jou gee. En hy het vir haar gesweer, net wat jy my vra sal ek jou gee, al was dit ook die helfte van my koninkryk. Daarop gaan sy uit en sê vir haar moeder, wat sal ek vra? Toe antwoord sy, die hoof van Johannes die Doper. En dadelijk gaan sy haastig in na die koning en vra en sê, ek wil hê dat u my op die daad die hoof van Johannes die Doper op 'n skottel gee. Toe word die koning baie bedroef, maar terwille van die eet en die wat aan tafel was, wou hy haar nie afwys nie. En die koning stuur dadelijk een van sy leiwag met die bevel om sy hoof te bring. En hy het gegaan en hom in die gevangenis onthoof, en sy hoof op 'n skottel gebring, en het aan die meisie gegee, en die meisie het dit aan haar moeder gegee, en toe sy disippels dit hoor, het hulle gekom en sy lijk weggeneem, en dit in 'n graf neergelê. Net tot sover uit die woord van die Here. Jy kan so sit, kom ons vaar die Here om hierdie erediens ook te seën. Vader, baie dankie vir die kosbare voorreg om in hierdie dag 'n tweede keer in die huis te kan wees. Baie dankie Here Jesus, dat u met ons bemoeienis maak. Dankie vir geliefde mense wat steeds 'n behoefte het om die woord te hoor, wat nie laat ongemak en hitte en wat ook al hulle vir hulle onmoontlik maak om hier te wees nie. Diegene wat ingeskakel is, seën hulle ook vanaand rondom hierdie woord. Dankie vir dit wat jy ook vir Suzanne gedoen het, dat sy deur die operasie is, dat ons ook vir haar aan die voete kan neerlê vanaand. Vir andere wat verder in hierdie week vir behandeling sal gaan, dat ons hulle aan die kan opdra. En Here ook, terwyl ons ook vanmiddag herinner is deur my vrou, my ons eie swaar, wat môreoggend ook sessie geopereer word daar in die Ooskaap, dat jy ook met Andrei sal wees, dat jy hom sal seën, dat jy hom sal bewaar en dat jy ook vir hom veilig ook sal deur daar ook deur die herstelproses. Baie dankie Here, ons is afhanklik van u woord, die waarhede daarvan. Is my gebed vanaand dat u in ons midde kragtiglik teenwoordig sal wees, dat u in harte sal kom spreek en dat u gees van sitplek tot sitplek sal gaan en die diep dinge van God sal openbaar. Ons geestelike oë sal open, ons ore, ons geestelike ore sal grawe om te hoor, om kennis te neem, maar Here om daders van die woord te wees. Dit is ons gebed ook in hierdie aand, terwyl ons ons afhanklikheid van u aan u verklaar. Sonder u kan ons niks doen nie. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Vriende, ons praat met u in hierdie dag vanoggend, vanaand en selfs die naweek wat kom, die eerste diens, sal ons met u praat onder dieselfde tema: sal iemand God se diensknegt glo? Ons praat met u oor dit wat gebeur in die hoofstuk van Markus 4 tot Markus 5 vers 43. Het ons gekonsentreer op die diensknegt van Christus se oorwinnings, al die wonderlike oorwinnings wat hy behaal het. Nou in ons nuwe gedeelte in Markus 6 vers 1 tot 56 is dit 'n antiklimaks. Terwyl ons gewys het op al die wonderlike oorwinnings, tref ons nou skielik hierso aan al hierdie geweldige uitdagings wat die diensknegt van God nou mee blootgestel word, die ongeloof van mense. 56 teksverse beeld net vir ons die negatiewe uit. Maar vriende, dis wat die woord van die Here so kosbaar maak. Dit steek nie die negatiewe dinge weg nie. Ons moet kennis neem van wat besig is om te gebeur. En die vraag wat gevra word is weer eens: sal iemand God se diensknegt glo? En dit is my vraag, dis my gebed met hierdie dienste ook. Vriende, ons kan in die kerk sit, ons het vanoggend gesien, die ongeloof van bekende mense. Mense wat vir 30 jaar, feitelik daagliks met hierdie man, hierdie kind, hierdie jong man, hierdie volwasse man, skouers geskuur het. Mense wat in sy omgewing was, mense wat gehoor het, mense wat gesien het, hierdie wonderdinge wat plaasvind. En hierdie mense het steeds, het hulle hom nie geken nie. Hulle het gedink hulle ken hom. Ons wil vanavond by hierdie geleentheid wil ons konsentreer en ons wil met u praat oor die ongeloof van sy vyande. En as die Here ons paar sonoggend wat kom, wil ons met u praat oor die ongeloof van sy disippels. Daar die uitgesoekte groepie mense, daar die mense wat dalk die meeste van ons wat vanaand hier sit en wat inluister verteenwoordig. Wat is ons dan anders te as disippels? Geliefdes, ons wil u fokus dat u sal besef dat daar's verskillende groepe mense wat ongeloof geopenbaar het. Maar vanaand se gedagte, die ongeloof van sy vyande. En dit is hier waar ek wil hê, vriende, dat ons werklik net moet begrip toon vir die woord. Want as ons sien waar dit begin, en hoe dat die woord in die skrywe van Markus, hoe dat hy hierdie evangelie vir ons by mekaar sit, en hoe dat hy die platform skep, die agtergrond, laat ons verstaan waar dit uiteindelik uitkom, dan sien ons dat tussen en ingeweef, tussen hierdie sake van ongeloof, is daar hierdie passievolle uitbeelding van hierdie sending van Jesus se 12 disippels. En dan eers sal ons kom by Herodes Antipas, wat as vyand van Christus dan ook vir ons uitstaan. Kom ons praat eerstens so 'n bietjie met u oor die ongeloof van sy vyande, die sending van die 12 disippels. U sal sien dat hy begin in vers 7 en die Bybel verklaar dit, het daar bo ingesit die sending van die 12. En hoe hierdie hele platform geskep word. Geliefdes, teen die agtergrond van wat met Jesus gebeur het in Nazareth, die tweede besoek nou wat ons vanoggend hanteer het, waar die mense nog steeds, hulle harte was verhard, nog steeds het hulle besluit, hulle stel nie belang in die Here Jesus nie. En dis teen hierdie agtergrond waar ons vanoggend gestop het, waar ons sien dat die diensknegt vertrek weg uit Nazareth uit. Maar terwyl hy weg vertrek, sien hy die skare mense, daar so rondom die see van Galilea, daar waar hy en sy disippels die verskillende dorpe besoek, daar waar hy blindes genees, siekes gesond maak, daar waar hy duivels uitdryf, daar waar hy hierdie disippels wat leerlinge was, dis baie belangrik, daar waar hy hulle oplei, in diensopleiding gee, sien die seun van God, die diensknegt van God, hierdie massas is te veel vir my om te bereik. Ek wil hê hierdie moet by ons insink, vriende, want ons verwag die onmoontlike van gewone mense, van gewone predikante, ons verwag die onmoontlike van hulle, en ek is een van hulle. En dis teen hierdie agtergrond wat Markus vir ons beskryf, hoe dat Godse diensknegt die nood van hierdie mense raak sien, en hoe dat hy uiteindelik besef dat hierdie werk ook vir hom veels te groot is, en wat hy oorgaan om hierdie disippels, hierdie 12 leerlinge, wat hy nou opgelei het, wat hy in diensopleiding gegee het, wat hy nou besef, en ek sê dit in sy menslikheid besef, maar ook in sy goddelikheid, om die massas te bereik, is dit nodig om hierdie manne nou uit te stuur. En liewe broers en susters, dit bring ons by hierdie groot taak. Daar is die Here Jesus se voorstelling besig om te onderrig en dan ook uiteindelik. Wat is die doel van hierdie 12 disippels se sending? As ons teruggaan na Markus 3 toe, vriende, vers 13 tot 15, dan sien ons, en hier wil ek vanaand baie ernstig stilstaan en dit toepas op ons. En hy het op die berg geklim en na hom geroep, die wat hy wou hê, en hulle het na hom gekom. Liewe broers en susters, ons moet verstaan, die Here Jesus het manne na hom toe geroep, spesifieke manne wat hy wou gebruik het. En hierdie saak sluit aan by u en my geestelike lewe. Elkeen van ons wat die getuienis het, ons is kind van God. Geliefde, ergens in jou lewe sal jy geroep word tot diensbaarheid vir die meester. Moenie vir my sê, o, ek het geen talent nie. Hierdie was 12 verskillende manne. Ek het toevallig vanoggend baie vroeg het ek gelees in die boekie van Dominee Henny oor die 12 disippels, wie ek het met van die kerkraad het gedeel vanoggend. 12 manne met 12 verskillende karakter, persoonlikhede, verskillende dinge wat hulle kan wees, kan is en kan doen. Ons wil sit en ons wil in die kerk sit en ons wil wag en ons wil wag totdat ons se stem uit die hemel hoor, en dan het God lankal by 'n erediens soos hierdie vir jou of vir my gesê, ek wil jou gebruik. Ek lees ook in my ou Bybel, jy ken nou die ou Bybel wat ek onlangs laat bind het, wat ek in 1994 skryf ek, daar waar die Here Jesus vra vir Bartimeus, wat wil jy hê moet ek vir jou doen, het ek in die Bybel onderstreep, pas op wat jy die Here vra. Ek het nou, kan nie onthou wat 'n maand was het in 1994 nie, maar ek skryf te bo in die Bybel, wat wil jy hê moet ek vir jou doen, Gerry, was die vraag na my, en ek skryf daar, Here, roep my tot die bediening asseblief. Pas op, wat jy dalk vanavond ook vir die Here vra, en hy het my geroep, en hy het my getoets, en hy toets nog steeds. Nommer 1 wat ek wil hê ons moet verstaan, dat hierdie was geroepe manne. Ek sien in die kerk baie keer, dat mense met ywer en met eie krag, wil hulle begin, hulle wil voorsitter wees van 'n kommissie, hulle wil somme bo oor almal hardloop, hulle wil oorneem, en dan het hulle geen roeping nie. En dan verdwyn die mense stadig so weg. Geliefdes, dit was nie die Here Jesus se doelwit met die roeping van sy 12 disippels nie. En dan lees ek ook in vers 14, en hy 12 aangestel sodat hulle saam met hom kon wees en hy hulle kon uitstuur om te preek. 'N roeping van God behels dat hy jou leer. Hy berei jou voor. Hy leer jou om te doen wat hy wil hê jy moet doen. En dan het hy seker gemaak deur die 12 wat hy aangestel het, dat as hy nie meer daar sou wees nie, want hy het geweet, hy gaan gevange geneem word, hy gaan gekruisig word, hy gaan in die graf moet beland, hy het geweet hy gaan opstaan, hy het geweet hy gaan hierdie aarde na 40 dae verlaat, en hy gaan na sy hemelse Vader opvaar, en dan is al die werk ongedaan. Nee, hy het hierdie 12 manne opgelei, en hierdie 12 manne het hy uitgestuur, vriende, en hy het hulle in staat gestel om siekes te genees, vers 15 van Markus 3, en om onreine geeste en duivels uit te drijf. Markus 6 vertel vir ons, dat hy het vir hulle autoriteit gegee, die 7e vers, en hy het die 12 na hom geroep, en hulle 2-2 begin uitstuur, en hy het hulle mag gegee oor die onrein geeste. Prediker 4 vers 9 sê vir ons die volgende, 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Jy sien vriende, dit was nie ongewoon om hierdie disippels 2-2 uit te stuur nie. Geliefdes, ons gaan nou 'n bietjie praat oor die gedagte van disippels, ons is nou besig met disippels en dan apostels. Ons gaan nou praat oor die verskil. Geliefdes, enige iemand wat net op sy eie wil werk en alleen en niemand wil saam hê nie, is besig om homself te verheerlik. Die Here Jesus het 'n beginsel gehad. Dit was volgens die woord, was dit noodsaaklik dat 2 teenwoordig sou wees om 'n saak vas te laat staan. U kan gaan lees Deuteronomium 17 vers 6, 19 vers 15 en selfs 2 Korintiërs 13 vers 1. 2 getuies, in 'n saak waar 2 getuienisse staan dit vas. Dit was alles met die Ou Testamentiese agtergrond ook, as hierdie krag agter om hierdie disippels te stuur om die werk van die Here te doen. En dan geliefdes, in hierdie is 'n groot saak, het u gelees dat hy vir hulle sê in vers 8, en hy het hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te neem nie. As net 'n stok alleen, geen reisak, geen brood, geen geld in die beurs nie, maar skoene aan die voete en julle moet nie 2 kledingstukke aantrek nie. Waarop kom dit neer? Geliefde broeder en suster, as jy nie bereid is om jou totale afhanklikheid op God te werp, as jy nie bereid is om af te sien van jou eie gemaksig, as jy nie bereid is om af te sien van jou baie sterk fondasie van dalk finansiële ondersteuning nie, en daarom sê ek vandag vir jy vriende, ek het 'n groot probleem met mense wat vir God wil gaan werk, maar hulle kom en hulle begin eers vra vir geld, en vir instaatstelling en. Jy moet mooi hoor wat ek sê, die Here Jesus het gesê, gaan en gaan doen my werk en vat niks saam nie. Moenie vir jou 'n klomp geld eers by mekaar maak. Moenie vir jou 'n reissak vat nie. As jy daai woord reissak gaan ontleed in die oorspronklike taal, dan beteken daardie in die Engels, they call it a beggar's bag. Ons is niemand se bedelaars nie. Hoor julle dogters, maar julle wat vir die Here werk, ons is niemand se bedelaars nie. Ons hoef nie bakkant te staan by enige mens nie. God sal voorsien. Ons afhanklikheid is nie van mense nie. Ons afhanklikheid is nie van hierdie gemeente wat ons moet net instop en inprop sodat ons gemaklik kan lewe nie. Ons afhanklikheid is van God. Voorheen gehad net toe in die konsistorium met Bro Jaco het ons lekker gesels en 'n bietjie getuig en ek kon vir hom sê die Here is goed. Die Here voorsien. Die Here dra deur. Ons moenie sit en tel nie, vanoggend die voorreg gehad, ek en Roan, en ons het net spontaan beginne getuig oor mekaar, en hy vertel vir my, oom, ons is oos Londen toe, na my pa soon toe benoem is, as 'n student, en my pa se kar het gebreek, ons moes met die trein ry, om in oos Londen te kom, sodat my pa die Here se werk kan gaan doen het. My pa moes sy splinte nuwe kar, moes hy verkoop, en toe hy kweekskool toe gaan, is ons oom kweekskool toe met 'n ou Volkswagen kewertjie. Julle moes hom gehou het, hy's baie werd nou. Verstaan jy wat ek sê? Ons soek nie roem nie. Ek praat vanaand met u geliefdes wat in hierdie erediens sit. Het die Here nie dalk al sy hand op jou skouer gelê en vir jou gesê ek wil jou gebruik nie, maar hierdie dinge maak dat jy nog ongelowig is, dat jy nie die sprong wil vat om God te glo nie, en daarom mis jy die doel van God in jou lewe. Hierdie sending van die 12 disippels, vriende, het die Here Jesus hulle, en daar sien jy die voorbeeld van, is net die illustrasie waar hy in die middel staan, en jy kan gaan lees in die Markus Evangelie, hy sit hulle twee die name by mekaar, en hy stuur hulle uit in verskillende windrigtings. Uitstuur, he sends them out. Dis die Griekse woord apostello. En dis die Afrikaanse, die Griekse woord waarvan ons die Afrikaans kry, apostel. En 'n apostel is nie nou net meer 'n disipel wat net 'n leerling is nie. 'N apostel het 'n bietjie nou opgeskuif in rangorde. Hy is nou God se gestuurde. Hy is die een wat moet uitgaan. Hy is die een met 'n spesiale opdrag. Hy of sy is die een wat iemand moet verteenwoordig, wat 'n ambassadeur moet gaan wees. Die 2 Januarie wat nou in hierdie week verby was, was dit my en my gesin se voorreg om 25 jaar gestuurdes te wees. 25 jaar van jou familie, van jou bekendis, van jou vriende weg. En as ons hieroor praat, vriende, moenie afleiding maak in die bank dat ek verlang om weer by die familie en die vriende te wees nie. Ek is baie vergenoegd waar ek vir die Here werk. Maar jy kan nie 'n gestuurde wees as jy nie bereid is om die juk van Jesus op te neem en agter jou te laat alles wat vir jou kosbaar en dierbaar is nie. Dit kos 'n prys, vriende, om Christus te volg. Dit kos 'n prys om hom end uit te volg, want wat hy jou vat en hy ontwortel jou uit jou hele omgewing, jou hele gebied wat jy ken, en hy plaas jou in 'n area wat jy niks van weet nie. Dit kos 'n prys. Jy, my broer en suster, is ook iemand wat God kan en wil stuur met 'n spesiale opdrag. Die hartseer is dat duisende mense hulle lewe deurgaan en nooit uitkom by wat hulle roeping is in Christus Jesus nie. Ek het dit hier geskryf, hierdie 12 disippels Anise het gegradueer, maar ek het gegradueer in aanhalingstekens gesit. Hulle het gegradueer en hulle word nou deur die diensneg van God uitgestuur as apostels, as ambassadeurs van Jesus Christus hier op aarde. O, vriende, hierdie uitstuur van die 12 disippels, ja, dis 'n lang proses voordat ons kom by die gedagte van die vyande, maar hierdie is kosbaar. En ek gaan nou verduidelik hoekom ek sê. Geliefdes, God se opdrag te bevat sy instaatstelling. Die grootste gevaar waarmee 'n gestuurde van God, 'n geroepene wat 'n gestuurde moet word, die grootste gevaar in daardie moment van 'n geroepene tot 'n gestuurde toe, het kan so kort tydjie wees. Die grootste gevaar hier in die middel tussen daardie twee tydperke is die gevaar van, maar ek kan dit nie doen nie. Ek kan nie so goed praat nie. Ek sal nie die teksverse so kan onthou nie. En so vind jy die een verskoning op die volgende. Ek kan nie op die kerkraad dien nie. Ek's nie goed genoeg nie. Wel, fyn, dan moes ek nêrens gewees het, want ek is vir niks goed genoeg nie. Miskien vir motorfietsry. Miskien. God soek nie goed genoeg mense nie. God soek mense wat hy wil toerus. Hy soek nie bekwame mense nie. Hy soek gehoorsame mense. Hy kom en sy instaatstelling, sy Heilige Gees, kom oor jou en bekragtig jou, geliefde, om vir God in 2020 iets te beteken, om uit te staan. Ek lees vir jy wat staan in 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 5 tot 6. Paulus wat hy skryf, hy sê nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van die Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Hoe lyk dit vanaand in jou lewe? Jy weet, onlangs het broer Johan, onlangs verlede jaar op een stadium, as ek reg onthou, het hy vir ons baie kosbare boodskappe gebring uit die boek van Jona. Op wat een skip is jy vanavond? Is jy op Godse skip waar hy jou wil gebruik? Of is jy op Jona'se skip op pad Tarsus toe, weg te vlug? Hierdie disippels, die apostels, het die verantwoordelikheid gehad om die goeie nuus te proklameer. O, vriende, ek lees in vers 12 van Markus 6 die volgende, en hulle het uitgegaan en gepreek dat die mense hulle moes bekeer. Weet jy wat se onaangename boodskap in daardie tyd was dit om vir 'n Jood te sê, jy moet jou bekeer? Weet jy wat se boodskap was dit om vir 'n Jood te sê, hier is die Messias, net hy kan jou red? Stefanus was daarvoor gestenig. Weet jy, in ons dag, weet jy, moeilik is het om vir mense te sê, al wat jy kort kom, is jy met jou bekeer. En dis hoekom jy in baie erediensten sal sit, in baie denominasies, net die mooi dinge van die lewe word gepreek. Net die sagte, sissende boodskapies van God het jou lief. En moenie bekommerd wees nie, alles is wel, daar die salig sprekende boodskapies, jy sal dit baie hoor, in baie kerke, in vanuit baie preekstoele, maar jy sal min hoor, bekeer julle. Die goeie nuus is nie, dat God jou lief het nie, dis deel van die goeie nuus. Die goeie nuus is, bekeer jou. Dit is die evangelie boodskap, vriende. Die Here Jesus het sy aardse bediening begin met die woorde, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Kan jy dit onthou? Dit was die Here Jesus se openingsboodskap. Bekeer julle. Ons mense wil nie hoor, bekeer jou nie. Want as ek in 'n sekere kerk is of genootskap, dan is ek bekeerd. Ek hoef niks meer te doen nie. Alles is vir my gedoen. Ek moet net ontvang. I only need to receive. En ek sit soos 'n papie en ek ontvang my hele lewe lank. Ek sit in die kerkbanke die hele lewe lank en ek ontvang en ek ontvang en ek ontvang. Nee, vriende. Die disippels, die apostels is uitgestuur om te gaan gee. Dis kerk wees. Dis nie kerk wees om net te ontvang die hele tyd nie. Hulle is bekragtig deur die Here en baie mense het gesond geword. Soms is dit vir my baie interessant en asseblief ek het nie beswaar daarteen nie. Moet nou nie ophou om my te vra nie. Dis altyd vir my 'n voorreg om vir siek mense te gaan bid. En ek dank die Here dat hy siek mense al genees het, nie op grond van my gebed nie, op grond van sy bloed wat hy in die kruis gestort het. Maar dis my soms interessant dat mense sal dink as ek bid vir 'n sieke, dan sal hy of sy gesond word, maar nie as hierdie persoon self bid nie. Verstaan nie wat ek sê? Hoekom is daar nie 'n vertroue dat ek ook vir iemand kan gaan bid as 'n gewone lidmaat nie? Hoekom nie? Is dit omdat my wandel met God ontbreek? Is dit omdat ek sê nee, ek kan nie, omdat ek nog nie 'n gestuurde geword het nie, omdat ek nog nie in daai oorgawe gekom het, wat ek my alles op die altaar gaan lê en sê, Here, gebruik my nie. Is dit al die rede? Ek weet nie, vriende, het die disippels wat uitgestuur geword het as apostels, het mense genees, vriende. En nou kom ons by die groot saak. Lukas vertel vir ons, Matteus, Markus, Lukas in hoofstuk 9 van Lukas vers 7, dat hierdie nuus, wat 'n nuus, die nuus van die bediening van Jesus Christus, maar die nuus ook van hierdie disippels, hierdie 12 manne, wat daar in die omgewing van Galilea en Judea, soos 'n veldbrand, loop die nuus tot binne in die paleis van die koning. Mense word genees. Lukas 9 vers 7, Herodes die vuurvors, weet jy hoekom word hy die vuurvors genoem? Man, ek brei hom lekker. Vuurvors. Weet jy hoekom word hy die vuurvors genoem? Gaan nou vir julle vertel. Herodes die vuurvors hoor toe van al die dinge wat deur hom gedoen is. En hy was met die saak verleë, omdat deur sommige gesê is, Johannes is uit die dode opgewek. Herodes hoor, en dit is nou by hierdie man, wat ons wil stilstaan vanaand, koning Herodes. Jy moet dadelijk besef, vriende, daar word van meer as een Herodes gepraat. Ons het Herodes die Grote, en dit was 'n magtige koning gewees, en wat verantwoordelik was vir baie groot argitektoniese werke in die omgewing daarso, en wat geweldige impak gehad het op die argitektuur van Jerusalem, omgewing, waterleidings ensovoorts wat gebou is. Hierdie man wat ons na verwys, Herodes Antipas, was nie Herodes die Grote gewees nie. Hy word die vuurvors genoem, vuur soos in die getal 4, omdat toe Herodes die Grote gesterf het, het die Romeine gegaan en hulle daar die area van wat ons nou ken as Israel, die land van Israel, het hulle onderverdeel in 4 dele. En Herodes Antipas het maar 'n kwart, met ander woorde 'n vierde, 1 deel van die 4 dele het hy bestuur en regeer. Daarom word hy die vuurvors genoem. Hy het 1 deel van die 4 dele het hy bestuur. Maar hierdie man, liewe broers en susters, sy karakter was die van 'n goddelose heerser. Hy was 'n man wat alles wou ingeneem het. Hy wou in beheer wees. Hy wou met mag en met autokrasie. En hy het alles en almal wat in sy pad gekom het om hierdie troon te behou, het hy vernietig en of doodgemaak. Hy was 'n man sonder beginsels gewees, vriende. Hy het geen morele beginsels gehad nie. Hoekom sê ek dit? Hy skei van sy eerste vrou en sy was die dogter van koning Aretas die vierde. Hy skei van haar. Jy moet onthou in watter tyd ons praat nou. Ons praat in plus minus 30 na Christus, daai omgewing 30-31 na die geboorte van Christus. Geliefdes, hy skei. In ons dag is dit nie meer 'n saak om enigszins iets oor te praat nie. Ek onthou toe ek 'n kind was, as iemand in die familie sou skei en ek het groot begrip, dit gebeur, vriende. Ek wys nie negatief na mense wat sou geskei het nie, maar in daardie tyd was dit onaanvaarbaar. Want die doel waarvoor hierdie man skei is, omdat hy sy eie broer, Herodes Filippus, sy vrou begeer, en hy gryp haar, en hy vat haar weg by sy broer, en hy trou met haar, geen beginsels gehad nie. En hierdie twee, Herodes, Antipas, en Herodias vorm 'n bose samenswering, samensmelting. Hierdie huwelik was van die begin af, was dit om alle redes, was dit nie gesond nie. Wat leer ek in u hieruit? Vriende, ons leer dat die woord van God in die eerste plek, en Johannes die Doper het hom daaroor aangespreek. Johannes die Doper het vir hom gesê, dit is u nie geoorloof om die vrou van u broer as u vrou te vat nie. En dit is waarom hierdie haat en hierdie vernein teen hierdie man ontstaan het. Vriende, ek het dit self al beleef in die bediening, self, dat ek gehaat word, omdat jy vir iemand sê, my broer, my sister, wat jy nou doen, is verkeerd in die oë van die Here. En dan elke keer wat jy in daardie mense se omgewing of in hulle teenwoordigheid is, dan ervaar jy hierdie kragtige werking van antagonisme teen jou, want jy het vir hulle die waarheid vertel. En ek wil vanaand sê vanuit hierdie kansel, enige leraar wat nie die manne moed het om vir iemand te sê, dis verkeerd wat jy doen nie, dis teen die woord van God, dis die leraars waarvan die woord praat in Jesegiel onder andere. Pas op daarvoor, en hulle is volop in ons dag. Alles gaan, alles is reg. Ach nee, wat moenie bekommerd wees nie, ons seën julle in die naam van die Here. Vriende, daar is herstel vir mense wat gesondig het. Daar is selfs herstel vir mense wat sou geskei het en weer trou. Daar is herstel. Maar jy moet voor God daardie herstel verkry. Jy moet kan gaan buig. Jy kan nie net aangaan asof alles maar net honkie donkie is en God moet by jou en my net inval nie. Hierdie man vorm met hierdie vrou 'n bose samensmelting wat uiteindelik sal lei tot die dood van 'n kosbare man van God. Hoe hartseer is dit, vriende? Levitikus 18 vers 16, Levitikus 20 vers 21, gaan lees wat die woord sê oor die feit van sommer maar net ligtelik skei. En ek gebruik die woord ligtelik skei. Ek het groot begrip, persoonlik groot begrip, waar daar omstandighede ter sprake is, vriende. Ek verhef my ook nie bo mense wat hierdie seer in hulle lewe almoes deurgaan nie. Toe ons hierdie jaar, ek en my vrou in November ook ons 35ste herdenking kon vier, en op 'n stadium saam met ons vier kinders ook 'n bietjie verkeer, toe kom daar 'n spontane vraag nou, hoe kry ons dit reg? En ek en my vrou het spontaan gelyktydige antwoordes, net God se genade. So ons kan ons nie verhef nie. Maar hierdie koning Herodes, vriende, ontketen homself. Daar is die man van God wat onskuldig vermoor is, 'n voorstelling. Koning Herodes ontketen homself as 'n vyand van God. Kom ons kyk so 'n bietjie na wat en wie hierdie man was. Hierdie man in die eerste plek, soos baie mense in ons dag, vriende, en ek sê dit, baie mense in ons dag, ek sê dit in my bedieningstyd, hier, baie mense veronagsaam teregwysing. Baie mense, as jy vir hulle sê, my broer, my sister, hulle bel jou, hulle maak 'n afspraak met jou, jy gaan sit in hulle sitkamer, hulle kom sit in jou sitkamer, hulle vraag vir jou, dominee, geef my raad vir hierdie probleem, en ek het 'n beginsel, vriende, en ek hoop die van die wat al saam met my kom na raad luister, het weet het, ek haal die woord van God uit, hier is die raad, nie hier nie, hier is die raad, en baie van ons mense, deur die jare en deur my bedieningsjare, hulle veronagsaam teregwysing, want soms is het nodig om vir iemand te sê, hierdie pad is nie die regte pad nie. Ek het mense al in my bediening gehad, wat groot roepings gehad het, wat groot uitdagings gehad het, die Heere het gesê, ek moet hieraan toe en daaraan toe, die Heere het gesê, ek moet dit en ek moet dat doen, en ek weet, en die Heere weet wat ek al gesê het, my broer, my sister, ek kan nie instem en saamstem dat hierdie van die Heere is nie. Want hoekom sal die Heere jou uit die veilige hawe wegneem? En ek wil u gou vertel van 'n tydperk in my en my vrou se lewe in 1991, 3 jaar op die pad van die Heere, en in 'n oomblik en in 'n oogwink, het die Heere vir my werklik 'n saak geopenbaar, werklik vriende. Ek weet het, want net God ken die toekoms, en dit het waar geword. Net God ken die toekoms, nie die vijand nie, so het kon nie hy gewees het nie. En ek verkoop my huis, ek en my vrou op die plek waar ons geblei het, ek dink nie vir een oomblik, waarheen gaan ek nou nie, waar gaan ek aanbid, waar gaan ek hierdie gemeente, daai gemeente van uitnaag, waar God my siel gered het, waar hy my krachtiglik geroep het, waar hy my gebruik het, ek dink nie vir oomblik daar nie. Weet jy wat gebeur? Ons huis is verkoop en ons koop 'n ander huis in Port Elizabeth, want ons wil teruggaan na ons familie toe. Weet jy wat gebeur? Die koop van die huis in Port Elizabeth val deur die mat. En ek sit met 'n vrou en 2 kleinkindertjies en skielik het ons nie 'n dak oor ons kop nie, want ek is net te eties om vir die koper van my huis te sê, jammer maat, my koop het nou deurgeval, jy kan nie meer die huis kry nie. Prachtige jongman en sy vrou was albei onderwysers wat ons huis gekoop het, en ek wil vir jy sê, vriende, daar het ek 'n les geleer. Ja, die Here, ek het gaan buig, ek het gaan bely, en die Here het weer vir ons 'n lieflike huis gegee, maar 'n huis wat vervalle was, terwyl ek 'n splint in die huis gehad het. Ek en u kan nie teregwysing veronagsaam en selfs in die proses impulsief handel nie. Daai was 'n impulsiewe handeling aan my kant. As ek vandag in retrospeksie kyk, dan weet ek dit. Ek het 'n paar keer in my lewe daarna gekyk en weer maar gesê, Here, ek besef ek het nie u stem gehoor nie. Hierdie man Herodes het gesê, Johannes die Doper het uit die dood uit opgestaan. Hierdie man Herodes, geliefdes, het graag na Johannes die Doper geluister. Toe Johannes vir hom sê, dit is u nie geoorloof om die broer se vrou te hê nie. Hy het vir hom gewaarsku, hierdie ding wat jy mee besig is, gaan vir jou rampspoedig eindig. In vers 20 van Markus 6, lees ek, want Herodes was bang vir Johannes. Hoekom was hy bang? Omdat hy wis, hy het geweet dat hy 'n regverdige en heilige man was. Hy het geweet, hierdie man wat met my praat, is 'n man van God. Maar steeds wou hy nie luister nie. O, vriende, hy trou met hierdie vrou Herodias. Impulsief. Hy by sy verjaarsdag lê hy 'n groot partytjie aan, ek is seker hulle was baie joviaal. Hy doen 'n ding wat ook in die Joodse konteks nooit moes gebeur het, hy laat 'n jong meisie, die dogter van Herodias, geskiedkundige geskrifte sê haar naam was Salome, hy laat haar hier voor hulle kom dans, voor hom en sy owerstes oor duisend, met ander woorde die generaals van hom, hulle lê daar op die sye, En hulle is besig om hulle te verlekker in die lekkernye van Galilea en Judea. En hier met die oë word hulle verlei deur 'n pragtige jong meisie wat hulle beïndruk met haar dansery. In die Joodse kultuur mag dit nie gebeur het nie. Hy oorskry alles, want hy is 'n vyand van alles wat God sê wat nie mag gebeur nie. Hy's roekeloos, hy's 'n rebel, en hy vermoor. Hy dink nie wat hy sê, jy dans so wonderlik, my dogter. Ons weet nie wat die gedagtes het hy gekoester heens hierdie jong, pragtige, mooi dogter nie. Hy sê, maar ek sal jou enigiets gee wat jy vra. Jy behaag my. Ek hou van wat ek sien. Geliefde broeder, suster, pas op waarvan jy hou wat jy sien. Pas op, dit kan jou tot 'n groot val bring. En ek praat met myself, pas op wat jy sien. Pas op wat jou behaag van hierdie lewe, van hierdie wêreld. Pas op waarmee jy, waarna jy hunker. Herodes verspeel al die kanse wat die Here vir hom bied om te glo in die diensneg van God. O, vriende, ek wil vir u lees uit Lukas 23 uit, behalwe dat hy dikwels geluister het na Johannes die Doper. Hy het hom dikwels laat kom uit die gevangenis. Hy het dikwels vir hom gesê, kom vertel my 'n bietjie. Ek hoor jy preek dit en dit en dat. Vertel my 'n bietjie, hoe pas hierdie dinge by mekaar? En dan het Johannes die Doper vir hom gesê, so sê die Here. En hy het hy nie daarvan gehou nie. Maar in Lukas verhaal vir ons, in Lukas 23 vers 6 tot 12, verhaal hy vir ons dat hierdie man Herodes Antipas van aangesig tot aangesig gekom het met Jesus Christus, met die diensknegt van God. Hy het die geleentheid van sy lewe gehad. En wat doen hy daarmee? Ek lees vir Lukas 23 vers 6. En toe Pilatus van Galilea hoor, vra hy of die man 'n Galileer is. En nadat hy verneem het dat hy uit die magsgebied van Herodes was, stuur hy hom na Herodes wat self ook in daardie dae in Jerusalem was. En toe Herodes Jesus sien, was hy baie bly, want hy was al geruime tyd begeerig om hom te sien. Kom ons stop daar. Klink dit nie te mooi nie? Hy was so bly. Hy was begeerig om Jesus te sien. Maar hoekom was hy begeerig om Jesus te sien? Omdat hy veel van hom gehoor het, en hy het gehoop om een of ander teken te sien wat deur hom gedoen sou word. Sien, vriende, soms kan een ek soos Herodes wees. Ons is baie bly wanneer die Here Jesus vir ons iets spesiaal doen. Maar ons is baie bly as ons kan bid vir iets, en hy kan daarom vir ons wys, hy kan nog 'n wonderwerkie vir ons doen. Maar daai persoonlike, intieme, oorgegewe lewe saam met Christus, dikwels ontbreek dit. Wat gebeur toe? Vers 9. En hy, dis Herodes, het Jesus met baie woorde uitgevra, maar hy het hom niks geantwoord nie. Is dit die persoon van Jesus om net nie iemand te antwoord nie? Vriende, is dit die persoon van Jesus? Weet jy wat, die Here Jesus het geweet wat in Herodes se hart skuil. Dat hy nie regtig belang gestel het om Christus te ken nie. Hy het die belang gestel om te glo nie. Hy het geweet Herodes wou maar net 'n bietjie vir homself verder namaak, en hy het hom niks geantwoord nie. Vers 10, en die owerpriesters en die skrifgeleerdes het hom heftig staan en beskuldig, en nadat Herodes saam met sy soldate hom met verachting behandel en bespot het, werp hy hom 'n blinkkleed om en stuur hom terug na Pilatus. Hy was deel van die spot met die Seun van God, die diensknegt van die Here. Luister vers 12, en Pilatus en Herodes het op daardie dag goeie vriende geword, want hulle was van tevore in vyandskap teenoor mekaar. Die vyand van Jesus, Herodes. Ons sluit af, vriende, laaste twee gedagtes. Die groot vraag, want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Markus 8 vers 36. Wat het dit Herodes gebaat dat hy die vuurvors was oor Judea en Galilea, maar elke geleentheid wat God hom gegee het, het hy met veragting verwerp. Die diensknegt se vyande wou nie glo nie. Wat 'n tragedie, vriende. Ek sluit af met die laaste skyfie en ek vra vir hom saam met my te blaai na Hebreërs hoofstuk 11. Een baie kostbare, ons raak net liggies hier aan. Geloof dan, vriende, as jy so bietjie net kyk op die skerm, as ek nou daar die persoon, het lyk soos 'n manlike persoon, ek het daar bo links, as ek nou daar die persoon was, kan ek nou eerlik waar vir jy sê, ek weet nie hoe lank sou ek gehink en gepink het op twee gedagtes of ek daai sprong moet vat nie. Miskien 40 jaar terug sou ek het baie vinniger gedoen het. Wat is geloof dan, vriende? As ons praat oor hierdie vyande van die diensteg van God wat geweier het om te glo. Ek wil vir jy lees, ek het vanoggend die tekst aangehaal, jy kan saam met my volg, Hebreërs 11 vers 1, wat is geloof? Die geloof dan is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof, vriende, gee vir jou en my getuienis, waarvan vers 2, want daardeur die mense van die oudheid getuienis ontvang. Die Heilige Gees getuig in jou en my hart, dat ons kind van God is. Vers 4, deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het, dat hy regverdig was. Jy hoef nie te gaan soek, en jy hoef nie jouself te martel nie, maar wanneer jy geloof gehet in die diensteg van God, dan kom die Heilige Gees hier binne, en hy gee jou getuienis, dat God jou regverdig gemaak het. Maar geloof, vriende, stel ons ook in staat om te verstaan. Baie keer sê mense vir my, dominee, ek probeer so hard, maar ek verstaan niks nie. Dan wonder ek, waarop is jou geloof gebou? Vers 3, deur die geloof verstaan ons, dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Hoeveel Christene, belydende Christene, ontmoet ek, nie net in die gemeente nie, vriende, nie net in die kerk nie, belydende mense, hulle spandeer ure, dae, weke, maande, jare op die internet, hulle wil net verstaan hoe het hierdie aarde geword. Terwyl die woord sê, deur die geloof verstaan ons dit. Lukas glimlag, ek dink hy het baie daarmee te doen ook. Vriende, wanneer God glo, dan verstaan ek. Geloof dan, laat ons volhard, vriende. Vers 4, wat ons saam gelees het, Abel het 'n beter offer gebring, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nog, nadat hy dood is. Abel het volhard om God se dinge, op God se manier te doen. Hy het nie gegaan en sy geestelike lewe aangepas, sodat God daarby kan inpas nie. Hy het sy lewe ingerig, vriende, om in te val by wat God van hom verwag het. Volhard hy nog? Het hy die besluit geneem om in 2020 vir die Here te volhard? Dit natuurlik, geloof bied ons die ewige lewe, vriende. Vers 5, deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. En hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang, dat hy God behaag het. Hoe lyk het vanavond? Die vyande van die diensknegt van God, ten spyte daarvan dat die disippels gegradueer het en uitgestuur is as apostels en die woord bedien het, bekeer julle. Ten spyte daarvan dat Herodes, die man, Johannes die Doper, gevrees het, want hy het geweet, hierdie man is 'n heilige man van God. Ten spyte daarvan dat hy gehoor het, wat jy doen is verkeerd, ten spyte daarvan dat hy aangesig tot aangesig gekom het met Jesus, Godse diensknegt, die het 'n keuse gemaak om nie te glo nie. Hoe lank nog, my broer, my suster, liewe luisteraar, hoe lank nog wil ek hier in my gedagtes met my intellek alles uitredeneer? As iemand van my eendag sê, dominee, wanneer ek alles verstaan, dan wil ek hy keuse maak vir Jesus. En ek wil vir jy sê, ek verstaan nie alles nie, maar ek glo God. En daarom kon ek die keuse gemaak het. Kom ons buig voor die Here, kom ons bid saam. Ewige Vader, baie dankie, u wat die harte ken. Here Jesus, u die diensknegt van God, wat die hart van Herodes geken het. En u het hom nie geantwoord nie, want u het geweet, hy soek u nie na waarheid nie. U wat elke hart vanaand ken, van elkeen van ons wat hier staan en sit, en elkeen wat inluister, u toets en deursoek die harte, Here. Ek wil bid vanaand vir elkeen van daardie harte, wat nou in hierdie oomblik sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Wees my sondaar, genadig, red my, geef my hierdie woorde, wat my die ewige lewe skenk, maak my u kind, Here. Sommige dalk wat vanavond moet uitroep, Here, ek het ongelowig geword, ek het nagelaat om disipel te wees, ek het nagelaat om beskikbaar te wees, sodat u my kan gebruik, my toerus, my leer, en my uitstuur, om vir ander mense die goeie nuus van die evangelie van Jesus, Godse diensknegt te deel. Daar die harte wat vanavond so bid, Here, sien hulle raak. Kom en verheerlik jyself. Ons bid vir hierdie week, bewaar ons in hierdie week, my Vader. Laat die dinge van hierdie wêreld ons nie sal behaag nie, maar dat ons ons behagenis sal vind in die woord van Jesus ons verlosser. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en stel ons in staat in hierdie week om bewus te wees van Godse diensknegt en volle geloof in hom te openbaar. Amen.